urrezko izara. Ataunen senar emazte batzuek, gauero, bilera bat egiten omen zuten denbora pasa. Emazteak gerriko minez gaso zegoela ere, hor bilduko ziren lagun guztiak etxe hartan, behesuaren ondoan. Lagunekin batera, gentil batzuek ere etortzeko ohitura hartu zuten. Gentilak beren altxor guztiak mendiko eskutalekuetan utzita, etxe hartan egoten ziren gustura, berriketan eta kantuan gau erdiraino. Sartuta berehala, urrezko izara bat zabaltzen zuten, eta haren gainean eserita egoten ziren denbora guztian, kantuekin eta hitz aspertuekin gozatzen. Baino gau erdiko amabietan, oilarrak kukurruku jotzen zuenean, izara hartu eta itzik esan gabe, alde egiten zuten etxe hartatik gentilek. Etxeko jaunak, inbidiaz begiratzen zion urrezko izarari. Beretza nahi zuen, eta ez bat eta ez bi, erabaki zuen izara lapurtzea. Gau batean, etxera sartu ondoren, izara zabaldu zuten gentilek beti bezala. Baina, haien ezkutuan, nagusiak hiltzez josi zuen izara ohea darretan. Eta gaubela osoan, josita egon omen zen izara, beste inor konturatu gabe. Oilarrak bere orduan kukurruku jozuen, eta gentilak izara hartu ezinik, tira eta tira aritu ondoren, joan ziren aserregorrian. Egun mordoska bat igaro zen gentilak etorri gabe, baina alako batean, agertu ziren etxe hartan berriz, opari harrigarri bat esku artean. Kordoi eder bat zen, etxeko andreari gerrian lotu eta haren gerriko minak sendatuko zituela esan omen zioten etxeko jaunari. Gaubelan beti bezala egon ziren denak, kontu kontari ta kantuan. Baina gaueko amabietan gentilak aienatu zirenean, bere susmo txarrak erakutsi zituen gizonak. Gentilen kordoia hartu eta emazteari ez, eta etxe ondoko intxaur arbolari lotu zion. Berehala, intxaur zubaitzak kordoi eta guzti ezkutatu ziren, inork ez dakil nora. Geroztik, gentilak ez ziren berriz ere agertu etxe hartara.